Evangelium secundum Marcum, caput secundum. Et iterum intravit Iesus Capharnaum, et auditum est quod in domo esset. Et convenerunt multi, ita ut non amplius caperentur, neque ad januam, et loquebatur eis verbum. Et veniunt ferentes ad eum paraliticum, quia quatuor portabatur. Et cum non possunt offerre eum illi preturba, nuda verunt tectum, ubi erat, et perfudientes submittunt grabatum, in quo paraliticus jacebat. Cum vidisset autem Iesus, fidem illorum, ait paralitico,
Fili, dimittuntur peccata tua.
Erant autem illic quidam describis, sedentes et cogitantes in cordibus suis?
Quid ic si loquitur, blasphemat, quis potest dimittere peccata nisi solus Deus?
Quos datim cognito Iesus spiritu suo, quia sic cogitarent intra se, dicit illis,
quid ista cogitatis in cordibus vestris? Quid est facilius, dicere paralitico, dimittuntur peccata tua, an dicere, surge tole grabatum tuum et ambula? Ut autem sciatis quia potestatem habet filius hominis in terra dimittendi peccata?
Ait paralitico?
Tibi dico, surge, tole grabatum tuum, et vade in domum tuam.
Et surexit, et protinus sublato grabato, abiit coram omnibus. Ita ut admirarentur omnes, et glorificarent Deum, dicentes,
Numquam sic virimus.
Et egressus est rursus ad mare, omnisque turba veniebat ad eum, et docebat eos. Et cum preter iret, vidit Levin Alfei sedentem ad Thelonium, et ait illi,
Sequere me.
Et surgens secutus est eum, et factum est, cum accumberet in domo Ilius, et multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Iesu, et discipulis eius. Erant enim multi, et sequebantur eum. Et scribe Phariseorum, videntes quia manducaret cum peccatoribus et publicanis, dicebant discipulis eius,
Quare cum publicanis et peccatoribus manducat?
Et Iesus hoc audito ait illis,
Non necesse habent sani medicum, sed qui male habent. Non veni vocare justos, sed peccatores.
Erant discipuli Ioannis et Pharisei iejunantes, et veniunt et dicunt illi,
Cur discipuli Ioannis et discipuli Phariseorum iejunant, tui autem discipuli non iejunant.
Et ait illis Iesus,
Numquid possunt convive nuptiarum, quam Deus sponsus cum illis est iejunare? Quanto tempore habent secum sponsum, non possunt iejunare. Venient autem dies, cum auferetur ab ei sponsus, et tunc iejunabunt in illa die. Nemo assumentum pani rudis asuit vestimento veteri, alioquim supplementum aufet aliquid ab eo, novum a veteri, et peios scissura fit. Et nemo mitit vinum novellum in utres veteres, alioquim dirumpet vinum utres et vinum perit et utres, sed vinum novum in utres novos.
Factum est, cum Iesus sabbatis ambularet per sata, discipuli eius ceperunt pregredi velentes spicas. Pharisei autem dicebant ei,
Ecce, quid faciunt sabbatis, quod non licet?
Et ait illis,
Numquam legistis, quid fecerit David, quando necessitatum habuit et esuriit ipse, et qui cum eo erant? Quomero introibit in domum Dei sub abieta, principe sacerdotum, et panes propositionis manducavit, quos non licet manducari nisi sacerdotibus, et erit etiam eis, qui cum eo erant?
Et dicebat eis,
Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum. Itaque Dominus est filius hominis, etiam sabbati.